Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе. Сезне мин Рәзилә Зиннатова сәламлим. Без идек ул, без идек шул, чобата башмак киген. Нигә икән бу фәкыйрьлек безнең буынга тиген? Аякларда хәзер туфли бик тиз генә тузмыйлар. Чобата башмакны соклый хәтер йорты, музейлар. Музей түрләрен бизиләр без кигән чобаталар. Күзләребез нурын алган җиделе, унлы лампалар. Без йоклаган тол бишекләр, яткан кабыгарбалар. Безнең чор тарихы булып музейларда калалар. Ай хай, авыр иде ул чак, игенченең хезмәте. Бу котычкыч хезмәтне дә заманыбыз үзгәртте. Музейларда гына хәзер тубаллар, чабагышлар, киле һәм ярма яргышлар, өч аяк табагышлар. Музейлар саклыйлар шулай күгәргән, каралганны, тарих өчен кирәклене, тишелгән, ямалганны. Патефон, керосинкалар, җиз һәм агач табаклар, гасырлар серен ачалар. Андый экспонатлар, дәүрләр хәтере булып саклана анда тарихлар, андый тере дәлилләрне сакламый бит архивлар. Сез, дуслар, Орча шәһәрендә яшәп иҗат итүче Роза Шәйхетдинованың музейларда дигән шигырен тыңладыгыз. 18 май халыкара музейлар көне буларак билгеләп үтелде. Безнең районда Яңа Кырлайда Габдулла Тукайның музей комплексы, Кушлавыш авылында Тукаевларның йорт-усадьба музее, Яңа Сала авылында Гомәр Бәширов музее, Гөбершек авылында Мөхәммәт Мәгдиев музей китапханәсе, Казанбаш авылында Гариф Ахунов музее, Орча үзәгендә Казан арты тарих этнография музее, Әдәбият һәм сәнгать музее, Орча педагогия көллиятендә Әлифба музее, Күлтәс авылында Шәмсетдин Күлтәси музее, районыбыз мәктәпләре каршындагы Туган якны өйрәнү музейлары төбәгебезнең тарихи һәм мәдәни мирасын барлау, Лау һәм халыкка җиткерү өстендә армый-талмый хезмәт итәләр. Орча әдәбият һәм сәнгать музее урнашкан бина 1886 елда төзелгән. Бина республикабызның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр исемлегенә кергән. Һәм ул республика әһәмиятендәге һәйкәл булып исәпкә алынган. Бу бинада революцияга кадәр беренче катында сәүдәгәр кибет тоткан һәм икенче катында гаиләсе белән яшәгән булырга тиеш. 1920-30 елларда бинада Орча кантон милициясе, 30-75 елларда район халык суды, 75-93 елларда балалар музыка мәктәбе һәм 93 елдан музей оештырыла башлый һәм 95 елның 26 апрелендә ачыла. Хәзерге вакытта бу бинада Орча төбәгендә туган, иҗат иткән мәгърифәтчеләребез, язучыларыбыз һәм сәнгать әһелләребез турындагы материаллар урын алган. Алар арасында күренекле мәгърифәтчеләребез Габдиннасир Курсавый, Шиһабетдин Мәрҗани, Шәмсетдин Күлтәси, якташыбыз татар халкының бөек улы Габдулла Тукай, Татарстанның халык язучылары Галиәскәр Камал, Сибгат Хаким, Гомәр Бәширов, Гариф Ахунов, Мөхәммәт Мәгдиев, татар әдәбиятының күренекле вәкилләре Мәхмүт Галя Рафаэль Тохватуллин, Госман Бакиров, Мустафа Нугман, Диас Валиев, Радик Фаизов, Гөлчәчәк Галиева, Равиль Валиев, Фәрвәс Миңнуллин, Марзия Файзуллина, Әнәс Галиев, Татарстанның халык артистлары Нәғимә Тәждарова, Шамил Әхмәтҗанов, Гөлзада Сафиуллина, Айдар Файзрахманов, Фәнәвил Галиев, Булат Сәләхов, Рушания Файзуллина, Габделфәт Сафин, Фердинанд Фатрахманов, Татарстанның хезмәт герои Зөләйха Богданова, Гыйләш Казанский, Русның күренекле опера җырчысы Федор Шаляпин һәм башкалар бар. Шулай ук 1996 елда Орча Сабантуе бәйрәмендә Россия һәм Татарстанның беренче президентлары Борис Ельцин һәм Минтимер Шәймиевларның катнашулары турындагы фото материаллар да куелган. 1993 елда музей булачак бинаны ремонтлау, экспонатлар җыю һәм урнаштыру, экскурсияләр өчен материаллар әзерләү, гомумән музейны оештыру һәм ачу турында әдәбият һәм сәнгать музее директоры булып Гаделшин Ренат Шадалиевич эшли башлый һәм 2002 елга кадәр ул вазифаны намус белән башкара. 2002 елдан башлап 2013 елның октябренә кадәр музей директоры булып Татарстан Республикасының атказанған мәдәниет қызметкәрі, Советлар Союзының һәм Татарстан Республикасының мәдәниет РСФСР-ның мәғариф атлетчинеге Ринат Әхмәтғали улы Фазли Әхмәтов эшләде. Ул елларда күләмле ремонт эшләре башкарылды, музей бинасының түбәсе һәм тәрәзәләре яңартылды, элеккеге вакыттагы шәй эскизлар буенча капка қыйма эшләнде, экспозицияләр алышынды. Музей хезмәткәрләре Мөхәммәт Мәғдиев музей филиалы җитәкчесе Халида Габидуллина, Әлифба музей филиалы җитәкчесе Сания Камалетдинова, әдәбият һәм сәнгать музее хезмәткәрләре булып төрле елларда эшләгән Римма Васильева, Айсул Шакирова, Зәбира Габделхакова озак еллар дәвамында үзләреннән зур өлеш кертәләр. Аларның хезмәтләре бәяләп бетергесез. Экспонатларның документларын тутыру, аларны тиешле шартларда саклау, ремонтлау, күргәзмәләр оештыру бик күп тырышлык таләп итә торган хезмәтләр. Бүгенге көндә Орчаның әдәбият һәм сәнгать музеенда, Мөхәммәт Мәғдиев һәм Әлифба музей филиалларында бик күп кызыклы экспонатлар җыйналган. Әдәбият һәм сәнгать музей эшчәнлеге белән төрле төбәкләрдән килгән үз районыбыз кешеләре танышканнан соң үз фикерләрен язып калдыралар. Язучы журналист Фатих Хөсни исемендәге премия лауреаты Радик Фәизов музей ачылуга бик куанып, Орчада әдәбият һәм сәнгать музее ачылу бу бик гаять зур, кирәкле эш. Үзебезнең төбәктән чыккан язучылар һәм сәнгать эшлекләрен мәңгеләштерә ул. Безне гасырларга, оныкларга алып бара. Бу дөньяда безнең изне калдыра. Бу истәлекләр язу дәфтәре дә бәлки гасырларга калыр. Музейның беренче директоры һәм оештыручысы Ринат Гаделшин булды. Зур тырышлык, көч сарыф ителде бу музейне башлап җибәрү өчен. Рәхмәт аңа. Музейне караучыларга сәламәтлек, бәхет телим дип язды ул. Орча әдәбият һәм сәнгать музее Казан Орты төбәгенең аннан чыккан шәхесләренең олы эшен дәвам итә. Татар дөньясы өчен якты маяк булып балкый. Бу музейда мин остазым Мөхәммәт Мәғдиев, яраткан язучыларыбыз Гомәр Бәширов, Гариф Акунов белән кабат очрашуның рәхәт һәм сагышлы мизгелләрен кичердем. Кайчандыр без музей залында экспонатларны алар белән бергә карап йөргән идек. Чыннан да кеше китә, җыры һәм истәлеге кала, хәтер кала. Җыр музей хәтер сакчысы. Худай Тәгалә безне хәтерсез халык булу дан оясын дип язды шагыйрә журналист Асия Юнысова. Без Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының мәктәп җитәкчеләре Орча районы әдәбият һәм сәнгать музеенда булдык. Безне ачык йөз белән каршы алдылар. Музей искиткеч бай, язучыларыбыз турында күп материаллар тупланган, татар халкының олы мирасы белән таныштык. Музейне оештыручыларга, хезмәткәрләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Иҗади уңышлар сезгә дип язып калдырган Түбән Кама, Чистай, Лениногорск, Апас, Балтач, Орча, Әлки, Тәтеш, Минзәлә, Алабуга, Казан шәһәренең Идел буе, Совет, Яңа Савин районнарының мәктәпләре җитәкчеләре. Орча җире рухи дөньябызга гаҗәеп күп шәхесләр биреп, бер затлы булса, шуларның данын зурлап яшәү белән тагын бер тапкыр затлы. Мин моңа сокланам дип яза профессор, язучы Фуат Галимуллин. Мәгърифәтчебез Шиһабетдин Мәрҗәни үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк дип бик дөрес әйткән. Музейлар көне уңайыннан барлык музейларда эшләүчеләрне, экспонатлар җыенауда актив катнашкан райондашларыбызны халыкара музейлар көне белән котлыйбыз һәм музейларда көтеп калабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орча ягы данлы төбәк сәхифәсен тыңладыгыз. Әлеге сәхифәгә язманы Орча әдәбият һәм сәнгать музее директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.